este dimineață cu Radio Europa Liberă.
Bună dimineața, este ora 6:30, vineri 30 octombrie. Eu sunt Alexandru Ieftode și vă spun bun găsit la prima emisiune a zilei la Europa Liberă. Din sumar, astăzi se așteaptă o zi frumoasă de toamnă cu maxime de plus 14 grade în zona de sud. Economistul rus refugiat în Franța, Serghei Guriev, îi răspunde liderului rus Vladimir Putin, care îl invită să revină la Moscova. Jurnalul de corespondent de astăzi este semnat de europarlamentarul român Traian Ungureanu. Revenim la acest sumar după buletinul de știri.
Bună dimineața, la microfon Mircea Țicudean. Uniunea Europeană urmărește cu atenție evenimentele politice din Moldova, se spune într-o declarație dată joi de biroul de presă al șefei politice externe europene, Federica Mogherini. În document se sugerează un dialog larg cu toate forțele politice și sociale interesate în alcătuirea unei guvernări stabile. România a reacționat la demiterea guvernului moldovean, cerând alcătuirea unui nou executiv pro-european. Trebuie să prevaleze mandatul pro-european încredințat de cetățeni la alegerile din noiembrie 2014, se spune într-un comunicat de presă al Ministerului de Externe de la București. Un apel asemănător a făcut tot joi și președintele României, Klaus Iohannis. Procuratura Generală l-a contrazis pe Ion Rusu, nașul și cumnatul lui Vlad Filat, repetând că Rusu a recunoscut în instanță că Filat era adevăratul beneficiar și proprietar al firmei Caravita. Precizarea procurorilor a venit joi după ce Rusu, care este cercetat în stare de arest pentru afacerile dubioase ale firmei, a negat că l-ar fi identificat pe Filat ca omul din umbră de la Caravita. Ion Rusu a făcut aceste declarații în fața instanței în data de 21 octombrie, în fața martorilor, inclusiv a avocaților, fapt consemnat în procesul verbal al ședinței, se spune într-un comunicat de presă de ieri al Procuraturii Generale. Uniunea Europeană a spus ieri că suspendă pentru 4 luni sancțiunile impuse Republicii Belarus, inclusiv cele care îl vizează pe liderul autoritar Alexandru Lukashenko. Diplomații spun că în decizia Bruxellesului au cântărit cel mai mult grațierea unor deținuți politici în vară și absența relativă a represiunii la alegerile prezidențiale de luna trecută, la care Lukashenko a fost reales. Decizia suspendării sancțiunilor urmează să fie publicată astăzi în Monitorul Oficial al Uniunii Europene și să intre în vigoare mâine, sâmbătă. Vor fi suspendate interdicții de călătorie și înghețarea averilor. Și la Viena începe astăzi a doua rundă de negocieri internaționale pentru soluționarea conflictului sirian. Și-au anunțat participarea aproape 20 de state, dar atenția se concentrează asupra actorilor principali, anume Statele Unite, Rusia, Iran și Arabia Saudită. Statele Unite vor fi reprezentate de secretarul de stat John Kerry, iar Federația Rusă de ministrul de externe Sergei Lavrov.
Ați ascultat buletinul de știri, mai multe găsiți online la europalibera.org.
Vremea în Moldova și în lume.
Prognoza Serviciului Hidrometeorologic de Stat sugerează că vremea frumoasă de toamnă se menține și astăzi. Cer variabil fără precipitații și valori termice maxime care ating plus 9 grade în nord, plus 12 în centru și la Chișinău și plus 14 grade în sud. Se așteaptă vreme frumoasă în întreaga Europa de Est, dar va fi cer preponderent înorat din Europa Centrală până în Franța, va ploua în sudul Italiei, în Alpi, Portugalia și Marea Britanie.
Astăzi, în Moldova și în lume.
Liderul PD, Marian Lupu, a invitat celelalte partide parlamentare care doresc integrarea europeană să înceapă astăzi negocieri de formare a unei noi majorități parlamentare după demisia de joi a guvernului Streleț. La Chișinău are loc un forum anual de dezbateri despre integrarea europeană, organizat de Asociația pentru Politică Externă, Fundația Germană Friedrich Ebert Stiftung, în parteneriat cu Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene. Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei organizează împreună cu Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare o masă rotundă despre oportunitatea ratificării de către Republica Moldova a protocolului opțional la Pactul Internațional cu privire la drepturile economice, sociale și culturale. Din agenda internațională, la Viena continuă convorbirile începute joi de miniștrii de externe din Rusia, Arabia Saudită, Turcia și Statele Unite pe tema Siriei. Astăzi este așteptat să se alăture convorbirilor și ministrul de externe al Iranului. În Rusia este marcată ziua comemorării victimelor represiunilor politice. Astăzi urmează să intre în vigoare suspendarea pe 4 luni a sancțiunilor europene împotriva demnitarilor beloruși, inclusiv președintelui Alexandru Lukashenko.
Interviul emisiunii.
Președintele rus Vladimir Putin l-a invitat recent să revină acasă pe fostul rector al noii școli economice de la Moscova, Serghei Guriev. Putin a spus că nimeni nu a formulat vreo obiecție față de Guriev. Cunoscutul economist a părăsit Rusia în 2013, stabilindu-se în Franța. Într-un interviu acordat Nataliei Galițina de la serviciul rusesc al postului nostru de radio, Radio Svoboda, Guriev a comentat invitația lui Putin, a analizat starea economiei rusești, a anticipat posibile consecințe ale politicii promovate de autoritățile ruse. A rezumat interviul Lina Greu.
Mă bucur foarte mult că Vladimir Putin mă consideră un specialist bun și că nu are pretenții la mine. Restul voi lăsa fără comentarii.
Ce decizie ați luat în legătură cu invitația de a reveni?
Cazul Iucos, în legătură cu care am fost interogat, este în continuare deschis. Din acest punct de vedere, am impresia că nu s-a schimbat nimic, doar în cazul în care voi avea vreun tip de imunitate. Doar în acest caz, poate că lucrurile vor sta altfel, dar deocamdată nu am de gând să revin.
În trecut spuneați că nu veți reveni în Rusia atâta timp cât se menține cel mai mic risc de a pierde libertatea. Mențineți această poziție?
Da, bineînțeles.
Și acest risc se menține și în prezent, chiar în pofida invitației lui Vladimir Putin?
Mie nu-mi este foarte clar ce se întâmplă. Cazul este deschis. Am încercat după plecare să aflu dacă comitetul de anchetă consideră normală situația în care martorii în acest proces sunt tratați atât de prost. Comitetul de anchetă mi-a răspuns că este un lucru normal. Din acest punct de vedere, rămânând cu statutul de martor, mă pot aștepta că comitetul de anchetă va continua să aplice practicile anterioare. Deocamdată nu văd mari schimbări. Nu am primit nicio ofertă de angajare concretă și, după cum a spus-o chiar Putin, având un serviciu bun în străinătate, trăiesc liniștit la Paris. Nu mă plâng de nimic. În comparație cu oamenii care au interdicție de a părăsi țara, care sunt în arest la domiciliu sau în închisoare, eu nu am de ce să mă plâng.
Ați spus și anterior că plecarea dumneavoastră din Rusia a fost în mare parte legată de îngrijorările cu privire la consecințele investigațiilor activității unui grup de experți și economiști care au pregătit rapoarte pe marginea așa numitului al doilea caz Iucos. Ați fost într-un fel informat că aceste investigații ar fi fost încetate?
Nu, bineînțeles. Acest dosar este deschis până în prezent. Nu există un dosar separat al experților. Este cazul Mare Iucos, deschis în 2003, deci are mai mult de 12 ani. Fiecare expert care a participat la această expertizare a avut de suferit într-un fel sau altul. Unii și-au pierdut serviciul, alții au plecat. Din acest punct de vedere, nu trebuie să surprindă faptul că nimeni nu crede că acest dosar va fi închis prea curând.
Ați plecat din Rusia doar pentru că vă temeați că veți fi arestat sau mai aveați și alte motive?
Aveam un serviciu bun și o viață interesantă. Într-un anumit moment mi-a devenit clar că pentru mine e periculos să continui să rămân în Rusia. Și am plecat.
Cum ați aprecia starea actuală a economiei rusești?
Economia rusească se află în recesiune. Cel mai probabil această recesiune va continua și anul viitor, dar asta încă nu este o catastrofă. În ultimii 15 ani această recesiune este cea mai gravă și iată de ce. Rusia a intrat în această recesiune nu în timpul crizei globale, ci singură. Restul economiei mondiale crește, iar izolarea Rusiei o impune să reducă cheltuielile bugetare, nu-i permite să împrumute bani în străinătate, nu-i permite să investească. Din acest punct de vedere, situația pe care o vedem azi este radical diferită față de cea din 2008-2009, când lovitura crizei a fost foarte puternică, dar de scurtă durată. În 2009, rezervele mult mai mari care existau atunci au permis să se evite scăderea veniturilor reale ale populației. În timp ce în acest an veniturile populației au scăzut cu 10%, nu vor mai fi indexări de pensii, deși legea spune că ar trebui să fie. Pensiile vor fi indexate cu 4% și nu cu 12% cum ar fi trebuit. În acest sens, pensiile se vor reduce de facto cu 8%. A doua diferență față de criza din 2008-2009 ține de faptul că atunci era clar că această criză se va încheia, iar Rusia are o strategie de dezvoltare pe termen lung. Iar acum nu este clar când se va încheia recesiunea și nu este clar ce viziuni pe termen lung are Rusia. Rusia chiar a trecut de la planificarea bugetară pe 3 ani la cea pe un singur an. Dar nici măcar asta nu este lucrul cel mai important. Cel mai important este faptul că nu există niciun fel de viziuni de dezvoltare a țării pe termen lung.
De ce credeți că nu există astfel de viziuni?
Puterea s-a concentrat într-un fel sau altul asupra propriei supraviețuiri, nu asupra dezvoltării. Strategii pe termen lung s-au discutat de multe ori. Faptul că aceste planuri strategice au fost puse deoparte vorbește despre dezinteresul autorităților și faptul că acestea au alte priorități.
Credeți că cifrele oficiale ale inflației care sunt anunțate în Rusia sunt adevărate? Pentru că impresia generală este că aceasta este mult mai mare.
Este foarte posibil că pentru oamenii de rând nivelul real al inflației este mai mare decât indicele prețurilor de consum al Rosstat, dar asta este normal. Este foarte posibil, de exemplu, că pentru oamenii săraci sau în vârstă, prețurile cresc mai repede pentru că acești oameni cumpără alimentele și medicamentele care s-au scumpit cel mai mult din cauza căderii cursului rublei și a contrasancțiunilor adoptate de guvernul rus. Nu aș acuza Rosstatul că furnizează date incorrecte.
Din punctul dumneavoastră de vedere, care este acum nivelul inflației în Rusia?
Coșul de mărfuri și servicii de care ține cont Rosstatul dă 12% anual. Este foarte posibil ca până la sfârșitul anului acest indicator să crească până la 15%. Multe depind de politica băncii centrale și de prețurile la petrol, dar este foarte posibil ca pentru categoriile sărace ale populației și pentru pensionari nivelul inflației să ajungă și la peste 20%.
Ce impact au asupra economiei rusești cele două războaie pe care le poartă Rusia, în Siria și în estul Ucrainei? Își permite Rusia, din punct de vedere economic, acum acest lucru?
Cred că efectul direct, cel al creșterii cheltuielilor militare al acestor operațiuni, nu este unul important. Principalele costuri legate de operațiunea din Ucraina și anexarea Crimeei sunt cele indirecte, prin introducerea sancțiunilor, prin izolarea internațională și așa mai departe. Din acest punct de vedere, este mai degrabă folosirea politicii externe în scopuri interne.
Ați ascultat un interviu cu economistul rus Serghei Guriev, prezentat de Lina Greu.
Jurnal de corespondent.
Jurnalul de corespondent de astăzi este semnat de europarlamentarul român Traian Ungureanu.
Așa a fost mereu în istorie. O civilizație, un continent, o țară sau un mare oraș s-au trezit că o iau la vale și nimic nu le-a mai putut opri. Cu toate astea, fiecare mișcare politică și fiecare răsturnare de situație au părut perfect justificate și au fost mai mereu populare. În tot acest timp, altcineva și-a băgat coada din afară și-a cules uradele. Nefericirea acestor situații e că oamenii, sau marea lor majoritate, își pun singur cătușele la mâini și viitorul la mezat. Exact asta se întâmplă acum în Europa de Est. În unele locuri, pericolul e încă teoretic. În altele, a făcut primii pași. În Republica Moldova, e un fapt. Acum câțiva ani, Moldova era un stat cu viitor. Acum, Moldova are vântul împotrivă. După câteva răsturnări de guvern și agitații de stradă, Moldova a pornit pe calea care o duce înapoi în brațele Rusiei. Multă lume crede că politicienii și-au primit pedeapsa cuvenită. Așa și e. Numai că în prețul pedepsei a intrat și rostul țării. S-ar putea să fie un sfârșit de drum. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
În câteva clipe va fi ora 7 fără un sfert, când emisiunea noastră ia sfârșit. Peste alte 15 minute vă invităm la ediția matinală a emisiunii Moldova la ora 7. Diseară ascultați-ne la orele 7 și 9. Pe internet ne găsiți oricând la adresa europalibera.org. Eu mă numesc Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o zi frumoasă!